Θεού. Στη συνέχεια κάναμε λόγο σε μία σειρά μαθημάτων για τις αποδείξεις της υπάρξεως του Θεού και κλείσαμε το θέμα αυτών των αποδείξεων. Ιδιαίτερα στο προηγούμενο θέμα, στο προηγούμενο μάθημα, μιλήσαμε για την αξία αυτών των αποδείξεων και παρουσιάσαμε εδώ την σύγχυση η οποία υπάρχει στους θεολόγους, στα εγχειρίδια, τα οποία διδάσκονται και στις θεολογικές σχολές και περνούν και στα σχολικά εγχειρίδια, τη σύγχυση που υπάρχει σχετικώς με το θέμα των αποδείξεων για την ύπαρξη του Θεού. Ορισμένοι ομιλούν περί ενδείξεων, όχι περί αποδείξεων, ότι κανένας δεν μπορεί στηριζόμενος σε αυτές να πιστεύσει στο Θεό, και παρόμοιες άλλες συγχύσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στα δογματικά εγχειρίδια. Και μέσα από κείμενα Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας μας παρουσιάσαμε ότι πρόκειται περί αληθινών, περί πραγματικών αποδείξεων. Και ότι ο άνθρωπος, παρατηρώντας τα θαυμάσια της δημιουργίας και τον κόσμο, οδηγείται λογικά, αναπόδραστα και αναγκαστικά στη σκέψη ότι υπάρχει Θεός. Μέχρι τέτοιου σημείου ώστε η αθεία κατά τους Αγίους και τους Πατέρες και την Αγία Γραφή να θεωρείται αφροσύνη. Οι άθεοι είναι άφρονες και τρελοί, αφού δεν καταλαβαίνουν με τόσα θαυμαστά που υπάρχουν, τόσο λογικά πράγματα να συναγάγουν την ύπαρξη του Θεού, αυτό είναι παραφροσύνη. Απλώς και μόνο για να ολοκληρωθεί το θέμα και να καταγραφεί όπως καταγράφονται αυτά, πρέπει να σας πω, και το λέω αυτό και εν ταπεινώσει, ότι ακόμη και εγώ διδάσκομαι ακόμη εδώ μαζί σας, από την ενασχόληση με τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας, προσέχω και εγώ μερικά θέματα καλύτερα εδώ, γιατί οι Άγιοι και Πατέρες είναι πάντοτε διδάσκαλοι και όλοι διδασκόμαστε δια βίου. Θέλω λοιπόν να είναι συμπληρωμένο το υλικό αυτό. Εκ των υστέρων εδώ βρήκα και μία άλλη θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με το θέμα των αποδείξεων και θέλω να καταγραφεί και αυτή. Ας ενημερώσω δε και σας πληροφορήσω ότι αυτό το υλικό, ιδιαίτερα του τελευταίου μαθήματος, στο οποίο παρουσιάσαμε τη σύγχυση που υπάρχει σε πολλούς συγχρόνους θεολόγους, θα αποτελέσει θέμα μιας ομιλίας και μιας μελέτης στη συνέχεια για τους θεολόγους, η οποία θα γίνει στις 1-2 Φεβρουαρίου στα πλαίσια της εορτής των τριών ιεραρχών, η Ένωση Θεολόγων Βορείου Ελλάδος, η οποία έχει νέο προεδρείο τώρα, εξελέγει ένα συνάδελφος από τη Θεολογική Σχολή, ο κύριος Θεοδωρούδης. Είναι παρόν εδώ, είναι η κυρία Θεοδωρούδη εδώ, ίσως. Εξελέγει νέος πρόεδρος της Ενώσεως Θεολόγων Βορείου Ελλάδος. Με παρεκάλεσε να είμαι ο πρώτος ομιλητής των τριών ιεραρχών. Των τριών ιεραρχών νομίζω πέφτει Παρασκευή, η Πέμπτη. Παρασκευή. Την Κυριακή λοιπόν, 1-2 Φεβρουαρίου, θα γίνει μια ομιλία στην αίθουσα της Μητροπόλεως από την ΕΦΕΒΕ και θα παρουσιάσω κατοχυρωμένο, γραπτό, με στοιχεία συστηματικά, το θέμα αυτό με τίτλο «Απόδειξη της υπάρξεως του Θεού και της αφροσύνης των αθέων», με βάση τη διδασκαλία των τριών ιεραρχών. Τώρα όμως θέλησα να καταγράψω εδώ ακόμη και μία γνώμη, όπως σας είπα, του Άγγου Χρυσοστόμου, ο οποίος μιλάει και αυτός για απόδειξη. Και πόσο λάθος κάνουν θεολόγοι που λένε αποδείξεις, ενδείξεις, δεν μπορεί κανένας και τα λοιπά. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κοντά στους άλλους, τον Άγιο Γρηγόριο ο θεολόγος, μιλάει και αυτός για απόδειξη, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μιλάει και αυτός για αποδείξεις, λέει εδώ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Την περί αυτού γνώσην εξ αρχής της ανθρώπης ενέθηκεν ο Θεός. Την γνώση του την ενέσπηρε, την εμφύτευσε ο Θεός τους ανθρώπους από την αρχή. Αλλά θαύτην την γνώση οι Έλληνες ξύλις περιθέντες και λύθεις ειδίκησαν την αλήθεια. Αλλά αυτήν την γνώση για τον Θεό οι Έλληνες, το όνομα Έλληνες έχει στα κείμενα αυτά την έννοια του ειδωλολάτρου, αλλά οι ειδωλολάτρες αυτή την γνώση του Θεού την κατέβασαν στα ξύλα και στους λίθους και λάτρευσαν τα ξύλα και τους λίθους και τους πολλούς θεούς. Σημασία έχει παρακάτω. Και πόθεν δήλων ότι ενέθηκεν αυτή την γνώση ο Παύλε, ρωτάει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, και από πού είναι φανερό ότι εμφύτευσε αυτή την γνώση ο Θεός τους ανθρώπους ο Παύλε, ότι φυσήν το γνωστόν αυτού φανερών έστιν εξ αυτής. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, το γνωστό του Θεού, η γνωστή πλευρά του Θεού είναι φανερό σε αυτούς. Φανερός είναι ο Θεός παντού. Αλλά τούτο, απαντάει τώρα ο ερωτών, αλλά τούτο απόφανσης εστίν, ουκ απόδειξης, μου λες, το γνωστόν του Θεού, φανερώνες τι είναι αυτής. Αυτό είναι ένα δόγμα, μια αναρρητό. Αλλά τούτο απόφασης εστίν, ουκ απόδειξης, λέει ο αντίθετος. Όπως λένε μερικές φορές, και αυτά είναι δόγματα. Σι δε μη κατασκεύασον και δείξον ότι η γνώση περί Θεού δίλη είναι αυτής. Και εκόντες παρέδραμον. Μη μου λες λοιπόν δόγματα, αποφάσεις, να μου αποδείξεις, δείξον και κατασκεύασον ότι η γνώση του Θεού υπήρχε μέσα σε αυτούς. Και ότι ενώ υπήρχε αυτή η γνώση, αυτή εκόντες θεληματικά παρεξέκλειναν από αυτήν την πορεία. Βλέπετε λοιπόν εδώ συζητείται ακόμη απόδειξης, απόφασης. Καταλαβαίνει όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να βγει ότι είναι απόφασης. Πόθενουν δίληιν. Από πού λοιπόν ήταν δίλη, φανερή η γνώση του Θεού. Θα σου δείξω, δείξωση. Φωνήν αυτής άνωθεν αθήκεν. Φωνήν αυτής άνωθεν αθήκεν, ερωτηματικό. Τους μίλησε ο Θεός από ψηλά, φωνήν αυτής άνωθεν αθήκεν. Και απαντάει, ουδαμός, όχι. Αλ ο φωνής εθέλκεστε αυτούς, μάλλον η δύνατο. Αλλά τους μίλησε κατά τέτοιο τρόπο που ήταν ισχυρότερο από τη φωνή, πιο δυνατά από κάποια φωνή. Τούτο επίησε την κτήση εις μέσων προθείς, και το έκανε αυτό αφού έβαλε την κτήση, την ομορφιά της κτήσεως στο μέσο, ώστε και σοφών και ιδιώτην και σκύρθην και βάρβαρον, ώστε όλοι και οι μικροί και οι μεγάλοι και οι σοφοί και οι αγράμματοι και ο σκύρθης και ο βάρβαρος, δια της όψεως καταμαθώντα των ορωμένων το κάλος, επί των Θεών αναδένει. Όλοι αυτοί να βλέπουν από τον κόσμο το κάλος των ερωμένων και να σκέφτονται τον Θεό. Γι' αυτό λέει διόφυση, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τα γάρ αόρατα από τον κόσμο, τη ποίημαση, νοούμενα καθοράτε κτλ. Ήθελα απλώς να καταγραφεί αυτή εδώ η άποψη ότι στη συνείδηση των Αγίων και των Πατέρων, παρά τις αντιρρήσεις, είναι ότι είναι απόδειξης. Ότι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό, θεληματικά δεν πιστεύουν. Και έχουν την ευθύνη τους. Και ένα μικρό διαβηματάκι, μια και κάνουμε εδώ λόγο για την ύπαρξη του Θεού, μου ήρθε εδώ στα χέρια, ένας συνεργάτης μου έφερε μια δημοσκόπηση ότι το 95% των ερωτηθέντων απαντάει ότι πιστεύει την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχει όμως μια υποχώρηση της πίστεως των Ελλήνων στον Θεό. Συγγνώμη, όχι το 95%, το 86%. Το 86% όλοι συγγνώμη, είναι ενδιαφέροντα που θα σας πω. Το 95% ίσχυε το 1963. Είχε γίνει μια παρόμοια έρευνα το 1963 και από το 1963 μέχρι τώρα υπάρχει μια υποχώρηση στο θέμα της πίστεως στον Θεό. Και έχει ενδιαφέρουσες εδώ αναλύσεις ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ας μην τις κάνουμε όμως εδώ. Είναι πάντως και αυτό πολύ σημαντικό, ότι το 86% των Ελλήνων πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Ένα άλλο ερώτημα και ένα άλλο πρόβλημα που έθεσε στην έρευνά του εδώ είναι αν η πίστη στο Θεό και η σχέση με την Εκκλησία συνδέεται και με την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Και πάνω έχει σαν συμπέρασμα ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος ότι το εκκλησίασμα είναι υπερκομματικό. Ότι οι εκκλησιαζόμενοι είναι από όλα τα κόμματα. Με τη διαφορά πως έχει όμως και εδώ ενδιαφέρουσες αυξομοιώσεις στα κόμματα. Θα σας τις πω απλώς τις αυξομοιώσεις. Όχι, δεν πειράζει, γιατί η έρευνα είναι αυτή, δεν πειράζει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν πιστοί και άπιστοι, ας το πούμε. Μα έρευνα είναι αυτή. Εδώ λοιπόν έχει διαιρέσει τις πολιτικές, έχει ομαδοποιήσει τα πολιτικά προβλήματα αριστερά, κέντρο-αριστερά, κέντρο-δεξιά και κέντρο-δεξιά σε τρεις κατηγορίες. Το ένα ερώτημα είναι τακτικά εκκλησιαζόμενοι. Από τους χώρους αυτούς ποιοι εκκλησιάζονται τακτικά. Και έχει από την δεξιά και κεντρική μας, μετά από αυτά τα συμπληρωματικά για την ύπαρξη του Θεού και την πίστη στην ύπαρξη του Θεού, είχα εξαγγείλει στο περασμένο μάθημα ότι θα ασχοληθούμε σήμερα, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε σήμερα με το θέμα της Αγίας Τριάδος. Παρατήρησα όμως ότι στην παραδοσιακή μας διδασκαλία, την πατερική, τον Άγιο Άνιτο Δαμασκηνό, τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, πριν από το θέμα της Αγίας Τριάδος υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό που προηγείται του θέματος της Αγίας Τριάδος, και το θέμα αυτό είναι το δόγμα, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, της μοναρχίας του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το δόγμα της μοναρχίας του Θεού? Ήταν μάλιστα στους αναβαθμούς που ακούσαμε στην Εκκλησία και ψάλαμε το πρωί ψάλτες στον όρθρο, είχε μια πάρα πολύ ωραία φράση εκεί από το θέμα αυτό: «Η γάρ και τριλαμπή μοναρχή το Θείον». Γιατί μολονότι το Θείον ο Θεός είναι τρεις λάμψεις, τριλαμπή είναι τριαδικός ο Θεός, εν τούτης είναι ένας, μοναρχή είναι μία αρχή. Το δόγμα της μοναρχίας έχει σχέση με άλλες ετεροδιδασκαλίες οι οποίες δεν πιστεύουν στην ύπαρξη ενός Θεού. Έχει σχέση με αυτό που λέμε στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το πιστεύω εις ένα Θεόν. Δεν λέμε πιστεύω απλώς εις Θεόν, λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν και όχι εις πολλούς Θεούς. Το αριθμητικό που τίθεται εκεί από τους Αγίους, από τους Πατέρες, πιστεύω εις ένα Θεόν, τίθεται σκοπίμως. Τίθεται σκοπίμως για να αποκλείσει από τη μία πλευρά την πολυθεία, την υδρολατρών, την πολυθεία των αρχαίων Ελλήνων. Πιστεύω εις ένα Θεόν και όχι εις πολλούς Θεούς. Και βέβαια, μέσα στα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας και των Αγίων, γίνεται πολλής λόγος, εδώ παραδείγματος χάρη στο σχετικό κεφάλαιο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, ο Άγιος Κύριλλος εν εκτάσει προσπαθεί να δείξει πόσο πιο λογική και πόσο πιο συμφέρουσα είναι η πίστη σε ένα Θεό και όχι σε πολλούς Θεούς, και πόσο λογικά ακόμη πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη πολλών Θεών. Γιατί αν υπάρχουν πολλοί Θεοί και μπαίνει ο ένας στη δικαιοδοσία του άλλου, έχει πολλούς συλλογισμούς, ουσιαστικώς αναιρεί την δύναμη του ενός Θεού, και αυτός ο μερικός Θεός ο ένας δεν είναι καν Θεός. Αν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι περιορίζουν την δύναμη του και δεν είναι οικουμενικός ένας Θεός, κυρίαρχος όλων των άλλων, αυτό σημαίνει πως δεν είναι πραγματικός Θεός, δεν είναι αληθινός Θεός, διότι περιορίζεται η δύναμή του από την ύπαρξη των άλλων Θεών. Επομένως, αν η έννοια του Θεού, Θεού κυριάρχου, Θεού κατευθύνοντος το παν, Θεού κυβερνώντος το παν, συνδέεται με την σκέψη ότι είναι ένας Θεός. Γιατί αν υπάρχουν πολλοί Θεοί, οι άλλοι Θεοί περιορίζουν την δύναμη αυτή του ενός Θεού. Υπάρχει μάλιστα και μία άλλη πολύ σωστή σκέψη, στην λεωφόρα τώρα εδώ στους Αγίους και στους Πατέρες, η ύπαρξη πολλών Θεών, θα δούμε μερικά κείμενα, γίνεται αιτία διχοστασιών και μαχών και πολέμων, οι οποίες διχοστασίες, μάχες και πόλεμοι φεύγουν από το χώρο της θεότητος και έρχονται και στις κοινωνίες των ανθρώπων. Γιατί αν μέσα εκεί που ζουν οι θεοί, ας πούμε οι θεοί του Ολύμπου, μάλωναν μεταξύ τους και πολεμούσαν μεταξύ τους και ήριζαν μεταξύ τους, τι έχουν οι άνθρωποι να μιμηθούν? Δημιουργούνται παρατάξεις και ανάμεσα στους επιμέρους λάτρεις και προσκυνητάς του κάθε θεού, ομαδοποιούνται και οι άνθρωποι ανάλογα με το ποιο θεό πιστεύουν, και αρχίζουν και ανάμεσά τους οι πόλεμοι και οι έριδες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ειρήνη και ενότης στην θεότητα, δεν υπάρχει ένας Θεός, αλλά υπάρχουν πολλοί Θεοί, αυτό σημαίνει πως υπάρχει ακαταστασία, υπάρχει αταξία, υπάρχει έλλειψη ειρήνης. Την ειρήνη και την ενότητα την διασφαλίζει η ύπαρξη ενός μόνον Θεού. Όχι μόνο στον χώρο της θεότητος, αλλά και στον χώρο των ανθρώπων και στον χώρο που ζούμε εμείς. Διότι αυτά έχουν επιπτώσεις. Σήμερα μάλιστα παρατήρησα ότι στην σχετική περικοπή από την προς Εφεσίους επιστολή, όπου όπως ακούσατε στην ομιλία και στο κήρυγμα, γίνεται ο λόγος για αγάπη και για ενότητα, τονίζεται αυτό. Εις Κύριος, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ, ο επιπάντων και διαπάντων και επιπάσης ημίν. Ένας Θεός και Πατέρας πάνω σε όλα. Γιατί αν υπάρχουν πολλοί θεοί, αν υπάρχει πολυθεία, πάβει αυτή η ενότηση και πάβει αυτή η σύμπνοια. Εκτός δε αυτής της συνεπίας, αυτό έχει επιπτώσεις ακόμη και στην ισότητα των ανθρώπων και στην ομοτιμία των ανθρώπων. Διότι το σύνηθες επιχείρημα και των θεολόγων και των κοινωνιολόγων και των φιλοσόφων υπέρ της ισότητος όλων των ανθρώπων, ένα σύνηθες επιχείρημα είναι ότι δεν διαφέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, είναι όμοιοι και ίσοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, διότι όλοι είμαστε παιδιά του ενός Θεού. Πατέρας όλων μας είναι ο ένας Θεός, όλοι από ένα Θεό προερχόμαστε. Επομένως αυτή η καταγωγή μας από τον έναν Θεό δημιουργεί ισότητα σε όλους μας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αν όμως υπάρχουν πολλοί Θεοί, αυτό δημιουργεί επίσης και στο θέμα αυτό, ανισότητες και διαφοροποιήσεις. Επομένως η πίστη στην ύπαρξη του ενός Θεού, το δόγμα της μοναρχίας, ότι υπάρχει μία αρχή, δεν υπάρχει πολυαρχία, δεν υπάρχει πολυθεία, από τη μία πλευρά δημιουργεί ενότητα, τάξη, αρμονία, διότι είναι ένας αυτός ο οποίος κατευθύνει και τον κόσμο και τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Και δεν εισέρχεται ακαταστασία μέσα στον κόσμο εξαιτίας της αταξίας που υπάρχει επάνω στον χώρο της θεότητος. Και από την άλλη πλευρά κατοχυρώνεται και η ισότης των ανθρώπων, διότι όλοι οι άνθρωποι κατάγονται εξ ενός γένους και από τον ίδιο Θεό. Ο Θεός έκανε ο πρώτος τον Αδάμ και την Εύα και από εκεί συνδεόμαστε όλοι μέσω του Αδάμ και του Εύα και της Εύας προς τον Θεό, αλλά και μέσω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το δόγμα βέβαια αυτό της μοναρχίας του Θεού, ότι είναι ένας ο Θεός, δεν κατευθύνεται μόνον εναντίον της πολυαρχίας και εναντίον της πολυθεΐας των αρχαίων Ελλήνων. Κατευθύνεται και εναντίον μιας άλλης φοβερής αιρέσεως, η οποία ευτυχώς τώρα έχει εκλείψει. Αλλά μπορεί κάπου σε μερικά ανατολικά θρησκεύματα να εμφανίζεται και είναι ανάγκη να αναφερθούμε και σε αυτήν την αίρεση, για να δείτε πόσο η Εκκλησία με σοφία και με σύνεση μας προφύλαξε από όλους αυτούς τους κινδύνους. Αν μάλιστα διαβάσει κανένας αναλύσεις Αγίων και Πατέρων που παρουσιάζουν που κατέληξαν αυτοί οι οποίοι πίστευαν σε αυτές τις αιρέσεις, αυτή την αίρεση την οποία θα σας πω τώρα, θα δείτε από τι ανοησίες και από τι πλάνες και από τι κατάπτωση μας γλίτωσε η Εκκλησία. Η αίρεση αυτή την οποία αποκλείει το δόγμα της μοναρχίας του Θεού, ότι είναι ένας ο Θεός, δεν είναι τώρα η πολυαρχία και η πολυθεία, αλλά είναι η διαρχία. Αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Εκκλησίας στους πρώτους αιώνες ένα πολύ μεγάλο κίνημα, το κίνημα του γνωστικισμού. Το κίνημα λοιπόν του γνωστικισμού που μέχρι σήμερα έχει μερικές ασθενείς απηχήσεις, πάντως όχι στον χώρο της Εκκλησίας, έξω, σε άλλα θρησκεύματα, το κίνημα αυτού του γνωστικισμού διδάσκει ότι δεν υπάρχει ένας Θεός αλλά δύο. Υπάρχει ο καλός Θεός και υπάρχει και ο κακός Θεός. Αυτοί δε οι δύο θεοί βρίσκονται διαρκώς σε μία αντιπαράθεση και σε μία σύγκρουση μεταξύ τους. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει Θεός ο οποίος δεν ελέγχει το σύμπαν, αλλά υπάρχει ένας άλλος κακός Θεός ο οποίος του αντιτίθεται. Ισοδύναμος του δε και εισάξιος του, άναρχος και εκείνος. Τι απεσιοδοξία δημιουργεί αυτό, να σκέφτεστε ότι δεν είναι ικανός ο ένας Θεός να βάλει σε πέρα όλους τους άλλους, αλλά υπάρχει επίσης Θεός, άναρχος Θεός, μία αρχή η οποία μπορεί να κατευθύνει με τις κακίες και τα πάθη όλους τους ανθρώπους. Η διδασκαλία αυτή περί της διαρχίας αναπτύχθηκε στο γνωστικισμό και ο λόγος για τον οποίο κυρίως θα επιμείνω λίγο σε αυτήν είναι ότι διότι συνδέεται και με μία απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό έχει σημασία, διότι η Παλαιά Διαθήκη δυστυχώς και στις ημέρες μας έντονα από άγνοια πολλών χριστιανών, ιδιαίτερα από τις πλευράς προσώπων που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, πατριωτών, εθνικιστών, ελληνομανών, ελληνολατρών, αντισιωνιστών, ακρίτων αντισιωνιστών, η Παλαιά Διαθήκη απορρίπτεται, δεν γίνεται δεκτή. Οι πρώτοι λοιπόν οι οποίοι απέρριψαν την Παλαιά Διαθήκη είναι αυτοί οι διαρχικοί αιρετικοί. Και ποιο ήταν το σκεπτικό επί τη βάση του οποίου απέρριψαν την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι διαρχικοί, ο Μαρκίων, ο Μάνης και όλοι αυτοί, γνωστοί μεγάλοι αιρετικοί στην Αρχαία Εκκλησία. Το σκεπτικό τους ήταν λογικοφανές και εύλογο, γι' αυτό ο διάβολος στείνει παγίδες έξυπνα και τις πατούμε οι άνθρωποι, που εμπιστευόμαστε στο λογικό μας και δεν ακολουθούμε την παράδοση των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας και έχουμε εμπιστοσύνη στο μυαλουδάκι μας. Είναι εύλογα αυτά τα οποία παρουσιάζει η αίρεση και η πλάνη και ο διάβολος. Τι λέει λοιπόν, πού στηρίχθηκε αυτή η απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης των διαρχικών στα πλαίσια της διαρχίας? Ξεκίνησε από το ότι παρατηρείται μία διαφορετική εμφάνιση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Διαφορετικά εμφανίζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, διαφορετικά εμφανίζεται ο Θεός στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο Θεός ως αυστηρός, ως δεσπότης, ως τιμωρός. Επάνω δε στο Σινά που εμφανίστηκε να δίνει εντολές και να απειλεί με τιμωρίες αυτούς οι οποίοι δεν θα τηρήσουν αυτές τις εντολές. «Εάν εισακούσετε μου τα αγαθά της γης φάγεστε», λέει η Παλαιά Διαθήκη. «Εάν δεν μη εισακούσετε μου, μάχερα ημάς κατέδετε». Αν δεν με ακούσετε να σας φάει το μαχαίρι. Και βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη πολέμους και τα λοιπά διαρκώς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εμφάνιση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι τελείως αντίθετη με τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός στην Καινή Διαθήκη, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εμφανίζεται ως ο Θεός της ταπεινώσεως, της συγνώμης, της αγάπης, της καταλλαγής, της ευθυγείας, της συγχωρήσεως. Ένας Θεός μάλιστα, ο οποίος φτάνει στο σημείο να σταυρωθεί. Λένε λοιπόν αυτοί οι αιρετικοί, τι σχέση έχει αυτός ο αδύναμος Θεός, ο υποχωρητικός Θεός, ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της συγνώμης, ο Θεός της ευθυγείας, με εκείνον τον τρομερό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τον σκληρό? Και το συμπέρασμά τους, το λογικό, είναι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Και τους χώρισαν. Αυτή δε η διάσπαση και η διαίρεση που είχαν κάνει στην θεότητα, διήρεσαν και διέσπασαν την θεότητα σε θεότητα της Παλαιάς Διαθήκης και σε θεότητα της Καινής Διαθήκης, οδήγησε στο να διασπαστεί και η οικονομία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Οδήγησε στο ότι όλα αυτά που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες, αυτά όλα τα θαύματα, η φροντίδα του Θεού να βγάλει τον Ισραήλ από εδώ, από την Αίγυπτο εκεί, η οικονομία του Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η οικονομία του καλού Θεού, είναι η οικονομία του άλλου Θεού, του αυστηρού Θεού, του κακού Θεού. Ενώ η πραγματική οικονομία, το πραγματικό ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο δείχνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η διδασκαλία περί του ότι είναι άλλος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος ο Θεός της Καινής Διαθήκης, δύο θεοί, η αρχία, μερικές φορές οθήθηκε και σε ακρότητες, όπως πολλές φορές παρασυρώμαστε οι χριστιανοί σε ακρότητες και υπερβολές. Και θα πρέπει να φροντίζουμε να κρατούμε την μεσότητα, την χρυσή μεσότητα. Πού οδηγήθηκε αυτή η άποψη της απορρίψεως της Παλαιάς Διαθήκης και του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης? Οδηγήθηκε ανάμεσα σε άλλα, για να σας πω μερικά, οδηγήθηκε ακόμη και σε απόρριψη του μυστηρίου του γάμου, οδηγήθηκε ακόμη και σε απόρριψη της βρώσεως των φαγητών, να μην τρώμε. Με ποιο σκεπτικό? Το σκεπτικό είναι ότι αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δημιουργός, ο οποίος έκανε τον κόσμο, εν αρχή επίησεν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έκανε τον κόσμο, αυτού λοιπόν του κακού Θεού, του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, λένε οι αιρετικοί, του συμφέρει να εξακολουθήσει να υπάρχει ο κόσμος για να έχει οπαδούς και να έχει πιστούς. Γι' αυτό και ενώ στην Παλαιά Διαθήκη λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε, πληθύνετε, κατακυριεύσατε αυτής, και υπάρχει γάμος και υπάρχει και πολυγαμία ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη δεν είναι το πράγμα έτσι, λένε. Στην Καινή Διαθήκη ο γάμος, λένε οι αιρετικοί. Και εισάγεται η παρθενία στην Καινή Διαθήκη. Έφτασαν λοιπόν στο σημείο να καταδικάσουν τον γάμο και να τον απορρίψουν τελείως τον γάμο. Γιατί λέει, διότι φέρνει στον κόσμο υπάρξεις οι οποίες πρόκειται να δυστυχήσουν και οι οποίες θα γίνουν τροφή στον θάνατο. Αφού είναι στα πλαίσια της δημιουργίας του κακού Θεού, γιατί να γινόμαστε εμείς με τον γάμο όργανα αυτού του κακού Θεού και να φέρνουμε στον κόσμο οπαδούς του κακού Θεού. Και έφτασε επίσης και στο σημείο η αιρετική αυτή η γνωστική, παρασύρθηκαν μάλιστα και ορισμένοι δικοί μας ασκητέ, του οποίου κατεδίκασε η Εκκλησία, υπεραυστηρή, έφτασε στο σημείο να απαγορεύουν τότε τους χριστιανούς, τους πιστούς, να ασπάζονται τα χέρια εγγάμων ιερέων ή να τελούν μυστήρια οι έγγαμοι ιερείς. Αφού ο γάμος απορρίπτεται, είναι κακό πράγμα ο γάμος, επομένως οι έγγαμοι ιερείς και αυτοί καταδικάζονται. Και υπάρχουν αυστηροί κανόνες της Εκκλησίας για το θέμα αυτό, οι οποίοι με ιδιαίτερη αυστηρότητα επιτίθενται εναντίον αυτών των αιρετικών, οι οποίοι διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας και αθετούν το μυστήριο του γάμου. Όπως επίσης υπάρχει και εκ μέρους τους απαγόρευση της βρώσεως τροφίμων. Μην τρώτε για να πεθάνετε. Γιατί να μένετε στον κόσμο για να είστε με τον κακό Θεό. Κάντε αυστηρή νηστεία, υπεραυστηρή νηστεία για να πεθάνετε. Αφού η ύλη είναι κακή, αφού ο κόσμος τον οποίο έκανε αυτός ο κακός είναι κακή η ύλη, επομένως γιατί επίσης να μετέχουμε αυτής της ύλης της κακής. Να κοιτάξουμε να μην μετέχουμε αυτής. Βλέπετε λοιπόν πού οδηγούν μερικές φορές τέτοια πλανεμένα δόγματα. Το δόγμα λοιπόν αυτό της διαρχίας, το οποίο εισήγαγε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ο γνωστικισμός στα πρόσωπα μάλιστα πολύ μεγάλων αιρετικών, του Μαρκίωνος και του Μάνεντος, ο Μάνης του Μάνεντος, δημιούργησε αναστάτωση μέσα στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Οι Άγιοι τα αναλύουν εδώ ενεχάζει, εγώ απλώς σας τα λέω έτσι σύντομα. Ποια είναι η απάντηση σχετικά στο θέμα αυτό όπως το παρουσιάζουν το ευλογοφανές? Υπάρχει λύσης και υπάρχει απάντησης. Όντως είναι διαφορετικός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και διαφορετικός ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις ανοησίες που λένε αυτοί οι αιρετικοί. Η απάντηση την οποία δίδουν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ότι ο Θεός είναι ένας, δεν υπάρχει άλλος Θεός και ο ίδιος Θεός ενεργεί και δρά στην Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος Θεός δρά και ενεργεί και στην Καινή Διαθήκη. Και πώς εξηγείται αυτή η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και της συμπεριφοράς του στην Καινή Διαθήκη, εκεί να είναι αυστηρός και δίκαιος. Αν το κάνετε αυτό, αυτό, αν το κάνετε εκείνο, εκείνο. Και στην Καινή Διαθήκη να είναι όλο αγάπη και συγγνώμη και άφεση και αυτοπαραίτηση μέχρι να σταυρώνετε. Πώς δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά? Και απαντούν οι Άγιοι και οι Πατέρες ότι η συμπεριφορά του Θεού και η διαφορετική εμφάνισή του, του ίδιου Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, οφείλεται στην πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της τότε εποχής. Ότι τότε έπρεπε ο Θεός, κρίνοντας την πνευματική κατάσταση, να του συμπεριφερθεί αυστηρά. Διότι βρισκόταν σε νηπιακή πνευματική κατάσταση και είχαν αλωθεί από την αμαρτία. Και λέει παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν παιδιά τα οποία τακτούν και όταν ο γονεύς φέρεται στα παιδιά αυτά κάποια περίοδο που τα παιδιά αυτά είναι ανώριμα, μικρά, τα φέρεται με αυστηρότητα. Και όταν τα παιδιά πειθαρχήσουν σε αυτήν την αυστηρότητα και οφειληθούν από αυτήν την αυστηρότητα. Και στη συνέχεια αλλάξει ο πατέρας τη συμπεριφορά του. Σημαίνει πως είναι άλλος ο πατέρας που ήταν αυστηρός και άλλος ο πατέρας που είναι όλο αγάπη και συγγνώμη. Απλώς είναι αυστηρός την πρώτη φορά ο πατέρας, διότι τα παιδιά είναι άτακτα. Και διότι την περίοδο εκείνη έτσι έπρεπε να φερθεί ο γονεύς. Και αυτό αγαπητοί μου είναι και ένα μήνυμα για όλους μας, γονείς και παιδαγωγούς, οι οποίοι έχουμε καταργήσει τα στάδια της παιδαγωγίας. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους μας, αυτή η συμπεριφορά του Θεού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός, ο υπεράνω όλων παιδαγωγός και διδάσκαλος, στέλνει σε όλους μας ένα μήνυμα, ιδιαίτερα στην δική μας την εποχή, την εποχή της διαλύσεως της παιδείας μας. έπαψαν να υπάρχουν πλέον παιδαγωγοί. Μας στέλνει μήνυμα ότι μερικές φορές απαιτείται αυστηρότηση και απαιτείται και δικαιοσύνη. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι στα παιδιά τους ποτέ δεν λένε μία απαγόρευση. Είναι η νέα παιδαγωγική. Και αν δείτε πολλές φορές παιδιά που ανατρέφονται τέτοια έτσι μέσα σε οικογένειες, είναι αγρίμια. Δεν έχουν κανένα όριο και κανένα φραγμό. Και οι γονείς αυτοί από κακή εκτίμηση, δήθεν για να φανούν καλοί στα παιδιά, τα ζημιώνουν τα παιδιά. Ο γονέας ο οποίος είναι αυστηρός σε μια κατάσταση αρχική, νηπιακή, βρεφική του παιδιού, είναι ο γονιός που αγαπάει τα παιδιά. Όπως αγαπούσε και ο Θεός την Παλιά Διαθήκη τους ανθρώπους που τους φερόταν έτσι αυστηρά. Δεν το έκανε γιατί ήταν κακός και αυστηρός και νομοθέτης και μόνο δίκαιος, το έκανε από αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης ο πολλές φορές μόνο και μόνο για απόδοση δικαιοσύνης και για να τιμωρήσει, ήταν γιατρός. Δηλαδή δεν έβαλε ο Θεός τους ανθρώπους τότε στην Παλιά Διαθήκη στο δικαστήριο, τους έβαλε σε νοσοκομείο, λέει, για να τους γιατρέψει. Εγκριάζοντο αυτήν την ιατρία της αυστηρότητος και της δικαιοσύνης του Θεού. Επομένως, ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι ο ίδιος και ανάλογα με την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής συμπεριφέρεται και αναλόγως. Δεν υπάρχει άλλος Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και άλλος Θεός στην Καινή Διαθήκη, όπως εδίδασκε. Και όπως απέρριπταν, αφού λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αυτός ο κακός Θεός, απέρριπταν τελείως την Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη σε εμάς εδώ στο χώρο μας, όπως θα θυμίστε κάποια φορά από έναν αδελφό μας εδώ που ήρθε, η σύναξή μας, και μας μοίραζε και φυλάδια, διέφυγε την αντίληψή μας και μας μοίραζε και φυλάδια εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης.
Των Εβραίων.
Σήμερα αυτή η τάση προέρχεται από έναν άκρητο αντισιωνισμό και εθνικισμό. Με το επιχείρημα ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εβραϊκό βιβλίο, είναι των Εβραίων, τι σχέση έχουμε εμείς με τους Εβραίους? Στον χριστιανισμό δεν υπάρχει Εβραίος και Έλλην, ούτε είναι Ιουδαίος και Έλλην, Κούρδος και ελεύθερος. Πάντες γάρ εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Και ενεργώντας και δρώντας ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη, ενεργούσε και δρούσε για όλους μας και προετοίμαζε τη σωτηρία για όλους μας μέσω των Εβραίων. Εβραία ήταν. Το Χριστός Εβραίος ήταν και οι Απόστολοι Εβραίοι ήταν. Σας απορρίψουμε όλους. Υπήρχε εκεί ένα λίμα και μέσω εκείνου του λίματος ο Θεός ενεργούσε και προετοίμαζε τη σωτηρία για όλους μας μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δόγμα λοιπόν της μοναρχίας, για να συνοψίσουμε και να σας διαβάσω απλώς ένα-δύο κειμενάκια, το δόγμα της μοναρχίας του Θεού. Έτσι το ονομάζει ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προηγείται του δόγματος της Αγίας Τριάδος, το οποίο θα εισέλθουμε κι εμείς, και αποκλείει από τη μία πλευρά την πολυθεία και την πολυαρχία των ειδώλων, πολυθεοί, όπως επίσης αποκλείει και την διαρχία των γνωστικών. Δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, υπάρχει ένας Θεός. Δεν υπάρχουν ούτε δύο θεοί, δύο αρχές, υπάρχει ένας Θεός. Ο ίδιος Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εδώ ενδεικτικώς θα σας διαβάσω μερικά χωρία, παρμένα έτσι επιλεκτικά από τους Αγίους Πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στηριζόμενος σε ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου, λογιζόμενα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον, χωρίς έργο νόμου, διερωτάται, δέστε πώς σκέφτονται οι Άγιοι και οι Πατέρες, λογικά και επιστημονικά. Ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος λέει, λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον. Και λέει, εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δικαιούστε άνθρωπον, δεν λέει δικαιούστε Ιουδαίων, λέει ότι ο άνθρωπος δικαιούται και σώζεται, όχι μόνο ο Εβραίος. Και λέει παρακάτω, μη γαρ μερικός εστίν ο Θεός. Μήπως ο Θεός είναι μερικός, δεν είναι για όλους ο ίδιος Θεός? Μήπως υπάρχει ξεχωριστός Θεός για τους Ιουδαίους, ξεχωριστός για τους Έλληνες, ξεχωριστός για τους άλλους? Μη γαρ μερικός εστίν ο Θεός, δεν είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού? Ου γαρ εστί μερικός ή οι Ελλήνων μύθοι, όπως οι μύθοι των ειδωλολατρών, όπου εκεί όντως οι θεοί ήταν μερικοί. Δεν ήταν όλων θεοί. Οι ναυτικοί είχαν άλλο Θεό, οι έμποροι είχαν άλλο Θεό, όλοι είχαν άλλο Θεό. Ή οι Ελλήνων μύθοι. Επίπερ εις Θεός, γιατί υπάρχει ένας μόνο Θεός. Επίσης ο Μέγας Βασίλειος, το γνωστό του έργο στους νέους, όπως αν εξελιλικών ωφελήν των λόγων, συμβουλεύει στους νέους και τους λέει, πάντων δε οίκιστα περί Θεών διαλεγουμένους προσέξουμε. Όταν λέει η αρχαία συγγραφής μιλούν για τους Θεούς, να προσέξουμε. Και μάλιστα όταν ως περιπολώνται αυτών διεξίωση και τούτων ουδέω μονοούντων. Και μάλιστα όταν παρουσιάζουν τους Θεούς να είναι πολλοί, και μάλιστα όταν ως περιπολώνται αυτών διεξίωση και τούτων ουδέω μονοούντων. Και τους βάζουν να μην είναι ο μονοούντες, να μαλώνουν μεταξύ τους. Τι θα κάνει επί τη ευκαιρία για την άλλη που κριτικεί ο Μέγας Βασίλειος, μοιχείας δε Θεών και έρωτας και μίξης αναφανδών και θαύτας και μάλιστα του κορυφαίου πάντων και υπάτου Διός κυμάτων τη λέγουσιν ακάν περιβοσκυμάτων της λέγον ερυθριάσιε, ακόμη κι αν τα πει κανείς αυτά Θεούς τους οι αρχαίοι Έλληνες. Υπάρχουν μάλιστα θαυμάσια κείμενα του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου και των άλλων πατέρων. Στυλιτευτική, τρεις στυλιτευτικοί λόγοι εναντίον του Ιουλιανού του Παραπάτου, ο οποίος θέλησε να αναβιώσει τους 12, τους ξαναφέρει. Και εξευτελίζει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος ξέρει την αρχαία γραμματεία, όσο κανένας από εμάς, παρουσιάζει όλα να χαρείτε την καμαρώσε τους θεούς σας. Αυτά κάνουν οι θεοί σας. Υπάρχει δε εδώ,
κατά
πούμε, ο Μέγας Βασίλειος έχει μία επιστολή στην οποία λέει τα εξής, εκτός από το έργο αυτό προς τους νέους. Το γάρ εις και μόνος επί Θεού εν τη γραφή. Όταν η γραφή λέει εις και μόνος, υπάρχουν φράσεις παραδείγματος χάρη μέσα στους ψαλμούς, ο μόνος έχω αθανασία, μόνο σοφό Θεό. Όταν λοιπόν η γραφή κάνει λόγο για μόνο Θεό και για ένα Θεό, ου προς αντιδιαστολήν του Υιού ή του Αγίου Πνεύματος λέγει, αλλά προς τους μη όντας Θεούς, ονομαζομένους δε ψευδός. Όταν λοιπόν η γραφή λέει ο μόνος Θεός, ο ένας Θεός, το κάνει για να αποκλείσει τους πολλούς, τους ψεύτικους Θεούς. Εδώ δε να σας πω λίγο και για λίγη ξεκούραση πνευματική, μια χαριτωμένη η είδηση που υπάρχει, που προκύπτει από την αλληλογραφία ανάμεσα στον Μέγα Βασίλειο και στον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Είχαν και αλληλογραφία, ήταν συμμαθητές στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Ο Παραβάτης, ο Ιουλιανός, όταν έγινε αυτοκράτορ, προηγουμένως όπως σας είπα, θέλησε να ξαναφέρει τα είδωλα. Και θέλησε να στριμώξει και τους παλιούς του συμφοιτητάς, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο Θεολόγο, που ήταν ήδη επίσκοποι στην Καπαδοκία. Για να βγάλει λοιπόν το άχτι του εναντίον των χριστιανών αυτός ο ειδωλολάτρης, όταν έγινε αυτοκράτος, στέλνει στο Μέγα Βασίλειο ένα γράμμα και του λέει ανάμεσα στα άλλα ότι επειδή πορεύομαι και θα περάσω από την επαρχία σου για να κάνω πόλεμο εναντίον των Περσών, θέλω, του λέει, να μου μαζέψεις, νομίζω, έναν τόνο χρυσού, 1000 λίτρα χρυσού, το οποίο θέλω για τα έξοδα των στρατιωτών. Και πρόσεξε να το κάνεις αυτό, γιατί αν δεν το κάνεις θα καταστρέψω την πόλη σου και θα σκοτώσω και τους χριστιανούς. Ο Βασίλειος του απαντάει και του λέει, ανάμεσα σε άλλα το παράλογο του αιτήματος, και όταν απήντησε ο Ιουλιανός, στο τέλος της επιστολής του γράφει στο Μέγα Βασίλειο, «Αδε ανέγνων, έγνων και κατέγνων». Αυτά που μου έγραψες, λέει ο Λιανός στον Άγιο Βασίλειο, τα διάβασα, ανέγνων, έγνων, τα κατάλαβα και κατέγνων, και τα κατεδίκασα. Του ξαναστέλνει επιστολή ο Άγιος Βασίλειος, υπάρχουν οι επιστολές, χαριτωμένες επιστολές. Και του απαντάει ο Μέγας Βασίλειος, ο φιλολογικότερος Ο σοφότερος όλων ήταν ο Ιωάννος μπροστά του. Τους θαύμαζε ο Λιβάνιος, ο Ρήτορ. Απαντάει λοιπόν. Αμέν διανέγνος, ουκ έγνος. Αυτά που διάβασες δεν τα κατάλαβες. Ήγαρ έγνος, ούκαν κατέγνος. Γιατί αν τα καταλάβαινες δεν θα τα καταδίκασες. Αυτή δε η ιστορία ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Εγώ τον θυμούμαι αυτό σαν άσκηση στο ρήμα Γινόσκο, είναι. Το ρήμα Γινόσκο που μας το κάνει στα σχολεία παλιά. Το κάνετε τώρα. Λοιπόν, ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Αυτή δε η διήγηση για τα 1000 λίτρα χρυσού έχει σχέση και με την πίτα της πρωτοχρονιάς. Μία δικαιολόγηση της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα κάνουμε σε λίγο καιρό έγκυται στο ότι τελικώς ο Ιουλιανός σκοτώθηκε τον πόλεμο και δεν πρόλαβε να παραπάρει το χρυσό που μάτρεψε ο Μέγας Βασίλειος. Και οι γυναίκες είχαν κουβαλήσει εκεί και τα κοσμήματά τους τα χρυσά για να μαζευτεί αυτός ο χρυσός. Και μαζεμένα εκεί τόνοι κοσμημάτων σε ποιον. Και τους είπε να κάνουν πίτες, να τα βάλουν μέσα και σε όποιον τύχει, ό,τι τύχει. Ό,τι τύχει από τα χρυσά. Και έτσι δικαιολογείται το έθιμο της πρωτοχρονιάς. Την εικόνα φίλε. Ένα-δύο χωρί ακόμη και τελειώνουμε. Ένα-δύο μετά από αυτή την παρένθεση με το ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Ανέγνος αλλού και έγνος, ή γαρέγνος, ού καν κατέγνος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λοιπόν σε ένα του ποίημα αναφέρεται στους πολέμους των θεών, όπου δεν υπάρχει ένας θεός να υπάρχει ειρήνη, υπάρχει πόλεμη, και λέει οι πόλεμοι των θεών έχουν συνέπειες στην έλλειψη ειρήνης. Γιατί πώς θα διδάξει κανείς την αρετή της ειρήνης όταν αυτήν την στερούν οι ίδιοι οι θεοί. Και επίσης ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος εδώ έχει ένα θαυμάσιο χωρίο, θα σας διαβάσω αυτό, δεν είναι πολύ μεγάλο. Λέει, τρεις εανωτάτο δόξε περί Θεού. Τρεις είναι οι ανώτερες δοξασίες για τον Θεό, σχετικά με τη μοναρχία. Ποιες είναι αυτές οι τρεις δοξασίες για τον Θεό? Αναρχία και πολυαρχία και μοναρχία. Υπήρχαν πολλοί Έλληνες οι οποίοι δίδασκαν πως δεν υπάρχει καμία αρχή. Δεν υπάρχει Θεός, αναρχία και αταξία. Υπήρχαν άλλοι που δίδασκαν πως υπάρχουν πολλοί θεοί, πολυαρχία, αναρχία, πολυαρχία και μοναρχία. Και αυτοί που διδάσκουν ότι υπάρχει ένας Θεός. Εμέν ουν δύο, δηλαδή η αναρχία και η πολυαρχία, πεσίν Ελλήνων επέκτησαν και πεζέσκωσαν. Με αυτές τις δύο δοξασίες για τον Θεό, την αναρχία και την πολυαρχία, ασχολούνται, παίζουν Έλληνες αείπεδες, παίζουν οι ειδωλολάτρες, οι Έλληνες. Και εξηγεί, τότε γαρ άναρχον άτακτον, τότε πολύαρχον στασιώδες. Και εκεί που υπάρχει αναρχία υπάρχει αταξία, και εκεί που υπάρχουν πολλές αρχές υπάρχουν επίσης στάσεις. Τότε γαρ άναρχον άτακτον, τότε πολύερχον στασιώδες. Ημίν δε, και το λέει με καύχηση, ημίν δε μοναρχία το τιμόμενον. Σε εμάς όμως αυτό το οποίο τιμούμε είναι η μοναρχία. Και κάνει εδώ μία διέξοδο ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος και μία μετάβαση θα λέγαμε για το θέμα της Αγίας Τριάδος. Ημίν δε μοναρχία το τιμόμενον, μοναρχία δε ουχ ειν περιγράφει εν πρόσωπον. Έχουμε εμείς μοναρχία, αλλά όχι μοναρχία ενός προσώπου. Ο δικός μας ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Είναι τριαδικός Θεός, όπως θα πούμε παρακάτω. Ο Άγιος Κύριλλος έχει πολλά γύρω από τα θέματα, θα τα αφήσω. Σας τα είπα εγώ με δικά μου λόγια. Αλλά δεν μπορώ όμως να μην σας αναφερθώ το κλασικό δογματικό έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμαστινού, ο οποίος μετά από τα προηγούμενα περί της υπάρξεως του Θεού και πριν από τον Τριαδικό Θεό είναι Θεός και ου πολύ. Απόδειξη ότι υπάρχει ένας Θεός και όχι πολύ. Και αρχίζει. Ότι μεν έστι Θεός, ικανός αποδέδεικτε. Για στα ακούνε, ας τα ακούμε οι θεολόγοι οι οποίοι είχαν εξοδελίσει τις αποδείξεις. Ότι μεν έστι Θεός, ικανός αποδέδειξε. Ότι υπάρχει Θεός, αποδείχθηκε ικανοποιητικά. Ότι δε εις έστι Θεός και ου πολύ, και ότι επίσης ένας είναι ο Θεός και όχι πολύ, της μεν τη Θεία πειθωμένης γραφή ουκ αμφιβάλλεται. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και έχει μεταφορεί από τις Αγίες Γραφείς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες Θεοί έτεροι πλήνε μου. Παρακάτω όμως λέει καλά, σε αυτούς που πιστεύουν στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει αμφιβολία, πως είναι ένας ο Θεός. Παρακάτω κάνει και ένα θαυμάσιο φιλοσοφικό συλλογισμό που βγάζει από την τελειότητα το θείον τέλειον εστί και ανελειπές. Αν ο Θεός είναι τέλειος και ανελειπής και τα λοιπά, πρέπει να είναι και ένας. Γιατί αν δεν είναι ένας και πηγαίνουν και άλλοι και το αφαιρούν, δεν θα είναι τέλειος, απολύτως τέλειος. Και αποδεικνύει με αυτήν εδώ την ανάπτυξη και στο τέλος λέει αυτά που λέγαμε. Πώς δε υπό πολλών κυβερνηθήσεται ο κόσμος και ου διαλυθήσεται και διαφθαρίσεται μάχης εν της κυβερνώσει θεωρουμένης, πως αν υπάρχουν πολλοί θεοί θα κυβερνηθεί ο κόσμος, αφού ανάμεσά τους οι θεοί θα μάλωναν, όπως μάλωναν πραγματικά οι θεοί του Ολύμπου. Πως θα κυβερνηθεί ο κόσμος αν δεν υπάρχει ένας θεός. Η γάρ διαφορά εναντίον στην εισάγει. Είδε ήπη της ότι έκαστος μέρους άρχη, τι το τάξαν και την διανομήν αυτής τη εισάμενη, αν πει ότι καθένας από τους θεούς έχει τη δική του δικαιοδοσία, ποιος είναι εκείνος ο οποίος έκανε αυτήν την δικαιοδοσία και τη χώρισε, εκείνο γάρ αν ή μάλλον Θεός. Εις τίνιν έστι Θεός, τέλειος, απερίγραπτος, του παντός ποιητής κτλ. Και έτσι τελειώνουμε και με αυτό το αναγκαίο της μοναρχίας του Θεού και συν Θεό την άλλη Κυριακή θα αρχίσουμε ασχολούμενοι με την Αγία Τριάδα. Ορίστε ποιος θέλει κάτι.